Bun găsit la o nouă ediție emisiunii Planeta Verde. Eu sunt Cosmin Ruscior. Vă propun astăzi o discuție despre conflictul dintre Ministerul Energiei și ONG-urile de mediu. Procurorii DIICOT ar fi deschis un dosar penal după ce ministrul Sebastian Burduja ar fi depus o sesizare față de mai multe organizații ecologiste care se opun unor proiecte energetice, anunță G4 Media, care citează surse judiciare. În replică, mai multe ONG-uri de mediu l-au acuzat pe Sebastian Burduja că încearcă să intimideze pe ecologiști. Între timp a venit o nouă replică din partea lui Sebastian Burduja. Invitații noștri sunt Denisa Soare de la Declic. Bună ziua și mulțumesc pentru prezență.
Bun găsit, mulțumesc de invitație.
Și Mihnea Matache, purtător de cuvânt Greenpeace România. Bună ziua, mulțumesc de asemenea.
Bună ziua, mulțumesc mult de invitație.
Cum ați ajuns de fapt la acest conflict? Cine vrea să înceapă?
Am aflat din presă, așa cum spuneați, despre faptul că s-a depus o plângere penală la DIICOT împotriva mai multor activiști care îndrăznesc să se opună planurilor Ministerului Energiei, mă rog, fiind vorba despre niște proiecte hidroenergetice pe care Ministerul Energiei și nu numai le vrea finalizate cu orice preț, chiar dacă asta înseamnă distrugerea mediului. Și ne-am simțit vizați. Dacă țin minte bine, în titlu era amintit doar Greenpeace, însă suntem mai multe ONG-uri care avem procese demarate în ceea ce privește proiectele hidroenergetice, avem procese câștigate, ceea ce a deranjat de-a lungul timpului. Am făcut și noi demersuri pe surse, suntem mai mulți vizați de acea plângere. Și cam așa am aflat despre acest conflict penal de data asta.
Care e de fapt miza din perspectiva dumneavoastră ca activiști de mediu?
Vorbim clar de niște proiecte care sunt susținute din anumite părți, de niște părți foarte influente, cu foarte multe resurse. Practic vorbim acum în plan european mai ales și în planul reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră. Vorbim practic de o grabă, cel puțin în ceea ce privește Neptun Deep, vorbim practic de o grabă a industriei și a ministerului și a tot ce înseamnă producători și rețea și industrie de combustibili fosili. Este această grabă ca repede să implementăm acest proiect, care vine cu niște riscuri de mediu, care vine cu mai multe riscuri, printre care și mine marine, că este fix lângă o zonă de război. Și toate aceste riscuri, practic, sunt analizate superficial, dacă sunt analizate. Și, practic, este această grabă, este această fugă de implementare a acestui proiect, care amenință foarte tare ținta, obiectivul României și obiectivul european până la urmă de reducere, de a atinge neutralitatea climatică până în 2050.
Și vorbim și de deranjarea unor grupuri de interese, pentru că în ceea ce privește finalizarea acelor proiecte hidroenergetice, la un moment dat exista o listă publică, erau vreo 13, dar e posibil să mă înșel asupra numărului. S-au făcut atâtea demersuri în ultimii ani pentru ca aceste proiecte hidroenergetice considerate ilegale prin decizii judecătorești să poată fi finalizate, încât această insistență, iată, finalizată cu o plângere penală, nu poate decât să fie o dovadă a faptului că deranjăm teribil niște grupuri de interese. Vorbim despre acei băieți deștepți din energie, care au interesul să, care fac profit, practic, din afaceri cu hidroenergie și pentru ei este un câștig finalizarea acestor proiecte. Dar pentru noi pierderea este foarte mare.
Da, dar legal vorbind, din ce cunoașteți, în momentul în care aceste proiecte sunt declarate ilegale în instanțe, mai există vreo portiță legislativă care, sau în fine judiciară, care să poată permite reluarea acestor investiții?
Iată că se fac demersuri în continuare, însuși declarațiile, chiar declarațiile ministrului energiei în acest sens, adică el nu face nicio referire la faptul că aceste proiecte sunt blocate în instanță, pentru că au fost declarate ilegale în urma demersurilor făcute de activiști. El vorbește de parcă sunt niște proiecte absolut legale, în acord cu absolut tot care, cu absolut toate reglementările în vigoare, care trebuie finalizate. La un moment dat, ele au fost declarate obiective de interes național major, pentru a fi scoase în afara prevederilor care le-ar bloca. Adică oamenii ăștia au demonstrat că nu au nicio limită când vine vorba de urmărirea propriilor interese.
Aș mai avea ceva de completat aici. Să nu uităm că Sebastian Burduja, încă de la preluarea mandatului, a anunțat că va forma această comisie, această echipă de specialiști juridici, ca să vadă cum poate să deblocheze aceste proiecte. Ne aflăm, cred că a trecut mai bine de un an de la preluarea mandatului său și vedem cum nu a reușit să facă nimic în sensul acesta, nu a apărut, că dacă am fi știut, sigur, dacă ar fi obținut și un sfert de victorie, am fi știut, dar iată că nu a avansat în niciun fel și bănuiala noastră foarte serioasă este că a devenit mai degrabă un exercițiu de imagine, mai ales în contextul alegerilor care urmează să vină.
Dar sunt mână în mână, pentru că, de exemplu, noi reușim să anulăm, îți dau un exemplu acum, de exemplu, ei vin, noi descoperim că autorizația de funcționare, să zicem, da, e nelegală, încalcă o directivă cadru, bun. Demonstrăm în instanță, anulăm autorizația, după care ei se dau peste cap ca să obțină prin complicitatea reprezentanților unor instituții de stat, că despre asta vorbim, o altă autorizație care chipurile este conformă și tot așa noi la fiecare câteva luni sau în fiecare an mai demarăm cât un proces ca să blocăm pas cu pas fiecare act din ăsta care este nelegal, obținut în condiții nelegale.
E o luptă de gherilă, așa pare.
Da, exact.
În instanță.
Exact.
Bun, dar pentru că Sebastian Burduja nu este prezent aici, îmi fac datoria și vă confrunt cu argumentele sale. Dânsul scrie pe Facebook așa: mi-am asumat că voi deranja grupuri de interese. De câteva zile primesc solicitări de demisie și mesaje pline de civism, între ghilimele, de la câteva organizații de mediu. Nu dau niciun pas înapoi, nu negociem securitatea energetică a României. Citat închis. Cum îi răspundeți?
Grupurile de interese, domnule ministru, sunt cele pe care le reprezentați dumneavoastră în această luptă cu mediul. Nu am auzit până acum în discurs nimic despre protejarea mediului, despre pierderile pe care le suferim în momentul în care aceste proiecte sunt finalizate, pentru că vorbim despre distrugerea sistematică de ani de zile a rețelei hidrografice a României. Deci nu auzim niciun cuvânt despre asta și pur și simplu catalogăm astfel de afirmații venind din partea unui reprezentant al statului, niște încercări mizerabile de intimidare a unor oameni activiști, da, cetățeni ai acestei țări, care luptă pentru protejarea mediului. Ăsta este cel puțin interesul nostru.
Denisa Soare de la Declic, Mihnea Matache, purtător de cuvânt Greenpeace România. Uitați ce mai spune Sebastian Burduja. Vom termina investițiile începute în hidrocentrale, cele cu stadiu de finalizare între 75 și 98%. Nu vom lăsa 4,6 miliarde de lei deja cheltuiți de România să se ducă pe apa sâmbetei. Vom extrage gazele din Marea Neagră și vom atinge independența energetică. Citat închis. Stau în picioare aceste argumente?
Domnul ministru omite să mai precizeze niște elemente pe care le vizează acțiunile sale, și anume, în ceea ce privește hidrocentralele, practic spune pe față că ignoră orice fel de decizie judecătorească definitivă în cazul multor hidrocentrale, deci practic nu respectă justiția din România, ceea ce este un precedent foarte periculos, având în vedere poziția sa în cabinet. Și în ceea ce privește Neptun Deep, sunt atâția specialiști, atâția experți în energie, care chestionează și contestă acest proiect și pun întrebări. Noi atacăm în instanță autorizații și acte care au fost emise în mod fraudulos sau fără să se facă anumite analize și anumite cercetări. Și uite cum domnul ministru Burduja ignoră toate aceste avertizări, nici nu ne invită la un dialog, la un dialog deschis și asumat, și trăim în, practic, în niște lumi separate. Domnul ministru are niște obiective foarte bine setate, nu știm de unde sunt aceste obiective, dar ele sunt foarte bine setate și le urmărește cu obstinație, ignorând orice fel de recomandări, orice fel de întrebări, orice fel de contestații care vin din partea societății civile. Dânsul cataloghează niște ONG-uri care mare parte se bazează pe donații individuale de la persoane fizice, le cataloghează ca niște grupuri de interese. În același timp, domnul ministru și-a apărat borduri de conducere de la companiile energetice unde ministerul are cotă parte, și din cauza apărării acestor oameni, România o să rateze 500 de milioane de euro din PNRR. Uh-huh. Știrea a ieșit săptămâna trecută și este o bănuială foarte mare că dânsul încearcă să acopere această știre și practic să nu fie ministrul care a pierdut 500 de milioane de euro, ci să fie ministrul care, uite, el luptă pentru închipuita independență energetică a României.
Dar vreau să vă întreb un lucru apropo de ce spuneați mai devreme. Există în momentul de față vreo cale de dialog, vreun canal comun de comunicare între dumneavoastră ca reprezentanți ai activiștilor de mediu și minister? Vă întâlniți, vă vedeți, vă scrieți? Cum faceți?
Unul dintre motivele pe care le-am invocat la un moment dat într-unul dintre procese în instanță a fost exact lipsa de transparență, lipsa consultărilor publice.
Consultări există, de fapt, conform legii, sunt puse pentru o anumită perioadă de timp acele proiecte pe un site.
Da. Pentru un timp foarte scurt, uh-huh. Opiniile pe care le trimitem, care sunt redactate cu sprijinul unor specialiști pe mediu, experți, sunt ignorate. De asta zic că vorbim despre un simulacru de uh-huh. dezbatere și dezbateri reale. Eu nu mi-aduc aminte să fi avut, chiar nu mi-aduc aminte, și exact cum spunea și Mihnea, coincidență sau nu, acest atac împotriva ONG-urilor este exact în săptămâna în care se află că România a pierdut jumătate de miliard de euro. Și nu e pentru nimeni niciun secret faptul că statul român prin Ministerul Energiei încearcă să păstreze director numit politic la Hidroelectrica și Transelectrica, Hidroelectrica fiind principalul nostru oponent în instanță. Adversar, ca să zic așa.
Îmi spuneați înainte să intrăm cu emisiunea că ați câștigat foarte multe, chiar toate, dacă înțeleg bine, toate procesele legate de aceste proiecte hidroenergetice. De regulă le câștigați cum? Adică ce anume invocați? Unde e veriga slabă?
Uite, pot să spun despre... Veriga slabă este faptul că ei încearcă să finalizeze niște proiecte hidroenergetice începute în perioada ceaușistă. Pe ei îi deranjează foarte mult faptul că...
Asocierea cu acea perioadă, da.
Exact, dar așa se comportă, pentru că vorbim despre o perioadă în care nu aveam legislație de mediu. Mm-hmm. Noțiunea de protecție a mediului era necunoscută, nu vorbeam despre schimbări climatice, timpul să ne adaptăm, să venim în prezent. Mm-hmm. Nu putem să avem pretenția să... Nu pot să aibă, să vină să aibă pretenția să finalizeze cele proiecte în baza unor autorizații emise în urmă cu 30 de ani. Este halucinant. România, totuși... a semnat niște convenții internaționale pe care trebuie să le respecte, iar ei iau în derâdere absolut tot. Apropo de, uite, ce întrebai cu ce anume le reproșăm noi. Păi am obținut în instanță, în ceea ce privește amenajarea hidroenergetică Surduc-Siriu, anularea autorizației de executarea lucrărilor de construire, pentru că acordul de mediu era nelegal. Adică vorbim de documente de la instituții de stat.
Explicați-ne puțin, poate cei care ne ascultă nu cunosc foarte bine care e procedura juridică. În momentul în care statul, autoritățile statului dau un aviz de mediu, să spunem, îl dau în funcție de ce? Pentru că înțeleg că în acest caz de care vorbim au încălcat legislația. Cum anume? Deci au dat acel aviz fără să țină cont de ce anume.
De exemplu, nu s-a evaluat impactul asupra mediului. Adică ei spun din pix...
Care este obligatoriu prin lege, nu?
Păi înainte să dai un aviz. Trebuie să se facă acest lucru. Exact. Autoritatea de mediu a ignorat, da, acest lucru. Bun. Nu au fost respectate normele legii numărul 7/1996 ce transpune directiva cadru apă. Privește deteriorarea corpurilor de apă. Tu trebuie să ai în vedere ca instituție orice proiect ai demara să nu aduci un prejudiciu semnificativ corpului de apă. Așa este în zilele noastre. Trebuie respectate astfel de lucruri.
Aici fac eu o mică paranteză. Din alte discuții cu diversi ONG-și de mediu, înțeleg că mai e și problema asta în care instituțiile statului fac tot felul de studii de impact asupra mediului, dar sunt studii pe care dumneavoastră, cei din mediul civic, nu le acceptați, adică vi se par făcute prost, să o spun pe românește. E așa?
Da, și plus că mută din pix limitele arilor protejate, că mi-am adus aminte de o campanie la care am lucrat. Deci acum există foarte multe zone delimitate, da, ca fiind arii protejate. Adică acolo trăiesc biodiversitatea de acolo, da, trebuie protejată, pentru că vorbim de specii de plante, de viețuitoare, care nu se mai găsesc în alte părți, sunt pe cale de dispariție. Nu putem să neglijăm acest aspect, pentru că altfel vorbim despre, nu o să mai vorbim despre râuri, ce înseamnă râurile, și o să vorbim despre o apă moartă care curge.
Un firicel
și cu siguranță
de apă, da.
Nu ne dorim asta. Exact. Iar ei la un moment dat asta făceau, modificau din pix limitele arilor protejate, mutăm mai la stânga sau mutăm mai la dreapta ca să se respecte acea limită prevăzută de lege între o arie protejată și un proiect, un șantier de fapt, că despre asta vorbim.
Am văzut că autoritățile au tot invocat în ultimii ani nevoia aceasta de a avea un mix energetic cât mai echilibrat, ca să-i citez pe cei care spun chestia asta, și nu e vorba doar de Sebastian Burduja, ci și de diversi parlamentari de la PSD chiar. E un argument?
Poate fi un argument în sensul în care trebuie să ne uităm cum facem tranziția energetică. Deci este evident, este clar, România în momentul de față se află în proces de tranziție energetică, și-a asumat obiectivul să elimine cărbunele din mixul energetic, iar acum se află în punctul în care trebuie să decidă cum va acționa în următorii 20-30 de ani, astfel încât să-și atingă acest obiectiv. Această declarație vine mai ales pe fondul, să zicem, unei reticențe mai degrabă. Haideți să avem o tranziție mai light, mai moderată, mai cu minte, să nu deranjăm prea mult industriile și oamenii de business care sunt implicați, să nu deranjăm ministerul, că uite și ministerul este implicat prin acționariat în diverse companii care funcționează în astfel de industrii. Deci, clar vorbim practic de un status quo, de o așezare a lucrurilor care opune rezistență spre schimbare, dar ce este evident că trebuie făcut este să ajungem la neutralitate climatică. Asta înseamnă să ajungem la emisii nete zero. Și asta se face odată eliminând combustibilii fosili, mai ales din mixul energetic, pentru că acolo este cea mai mare pondere de emisii, și investind într-o reziliență și o descentralizare mult mai răspândită în ceea ce privește energia în România. Deci, practic, avem cum ar veni companiile petroliere și fosile să zică tot aveți nevoie de noi, tot trebuie să rămânem și noi pe aici, ceea ce e destul de contestabil și chestionabil în punctul acesta. Adică sunt analize făcute de European Energy Agency care au spus foarte clar că nu mai este nevoie de noi proiecte fosile pentru a atinge neutralitate climatică în 2050. Asta a spus și University College of London la fel. Deci, practic, noi suntem în momentul în care putem, ministerul poate să abordeze o direcție strategică sustenabilă și să gândească pe termen lung, dar din păcate, domnul ministru și politicienii care emit aceste păreri și afirmații, ei gândesc în termen scurt, ei gândesc în termen de mandate, gândesc în termen de ce se poate întâmpla în următorii 1, 2, 3 ani. Noi vorbim de niște lucruri care se întâmplă într-un spectru de zeci de ani și asta este mare incompatibilitate și de aceea este o mare reticență din partea mediului politic de a-și asuma această tranziție care, într-adevăr, este solicitantă și va pune presiune pe societate, pe economie, pe mediul de business și este normal, este firesc.
Bun, continuăm discuția după o foarte scurtă pauză, ne reauzim în mai puțin de 2 minute.
Cum poți ajunge să trăiești în clădiri cu un consum energetic aproape de zero? În încercarea de a reduce poluarea, din 2021, toate clădirile noi din România trebuie să fie clădiri cu un consum de energie aproape egal cu zero. Cum construcțiile sunt responsabile cu 40% din consumul total de energie, sunt necesare măsuri care să elimine poluarea și să ne protejeze sănătatea. Pentru ca o clădire să aibă consum de energie aproape zero, trebuie să aibă un consum limită de energie primară pentru încălzire, apă caldă, iluminat, ventilare mecanică și răcire. De asemenea, trebuie să existe o valoare limită a emisiilor de CO2, iar 30% din consumul de energie să fie din surse regenerabile. Există câteva elemente care pot transforma o clădire într-una mai puțin poluantă și cu ajutorul cărora se poate obține energie cu costuri reduse. Printre acestea se numără pompele de căldură, panourile solare, panourile fotovoltaice, turbinele eoliene sau cazanele biomasă. De pildă, pompa de căldură reprezintă o soluție pentru obținerea căldurii, apei calde menajere și chiar a răcirii pentru case. Practic, acest sistem utilizează surse de căldură gratuite, precum aerul sau pământul, disponibile în cantități nelimitate. De asemenea, panourile fotovoltaice produc singure energie, ceea ce înseamnă că nu mai este nevoie să fie absorbită energie din rețea decât într-o cantitate redusă. Surplusul obținut scade valoarea facturii, iar surplusul de energie injectat în rețea scade din costul total al facturii energiei consumate. Chiar dacă poate părea o soluție mai sofisticată, turbinele eoliene au zero emisii de substanțe poluante și gaze cu efect de seră, datorită faptului că nu se ard combustibili și nu se produc deșeuri. De fapt, eolienele funcționează pe același principiu ca și morile de vânt din antichitate. Palele unei elice adună energia kinetică a vântului, pe care o transformă în electricitate prin intermediul unui generator. Turbina eoliană poate asigura, total sau parțial, necesarul de energie pentru un consumator domestic, condiția fiind vântul constant în zona în care va fi instalată.
Romstal, universul instalațiilor.
Sunteți la emisiunea Planeta Verde la RFI, eu sunt Cosmin Ruscior, discutăm cu Denisa Soare de la Declic și Mihnea Matache de la Greenpeace România despre conflictul cu Ministerul Energiei în condițiile în care ar exista până la acest moment în care discutăm, nu știm să existe o confirmare oficială, ar exista un dosar penal după ce ministrul Sebastian Burduja ar fi depus o sesizare față de mai multe ONG-uri de mediu care se opun anumitor proiecte energetice. Aș vrea să vă întreb, pentru că ați acuzat o tentativă de intimidare din partea domnului Burduja. Vă descurajează genul ăsta de acțiuni și de luări de poziție publice?
În niciun caz. Proiectele rămân la fel de toxice, mai ales în ceea ce privește hidrocentralele. Deciziile judecătorești rămân, adică nu se schimbă nimic. Ne este mult mai teamă de precedentul care se stabilește, și anume un ministru care ar trebui să reprezinte interesele mai multor părți din societate, inclusiv societatea civilă, alege să atace organizațiile care reprezintă societatea civilă în acest caz. Adică proiectele rămân la fel de toxice, previziunile și barierele pe care o să ni le pună pe viitor în a face această tranziție energetică rămân și cu atât mai mult ne dăm seama de fapt că acțiunile noastre au atins un punct sensibil, au atins un punct în care ministerul și companiile reacționează. Și pentru noi mai degrabă este o validare și o confirmare a activității noastre. În același timp este o mare îngrijorare în ceea ce privește activitatea de activist în România. Adică, clar, noi suntem niște organizații care au resurse și care au resorturile necesare. Dar aici vorbim, de cetățeni simpli care poate ar vrea să se împotrivească unui proiect din localitatea lor sau din preajma lor și nu au aceste resurse.
Ce le recomandați?
Să apeleze la noi, pentru că nu au fost puține cazuri în care am sprijinit comunități locale în lupta lor pentru a se împotrivi unor proiecte care le făceau rău.
Mihnea Matache, purtător de cuvânt Greenpeace România. Denisa Soare, reprezentantă de CLIC, câte procese ați câștigat până acum?
În ultimii ani, în ultimii 2 ani, de fapt, că eu mi-am scos aici, avem 5 procese, dar ele sunt mai multe, unele sunt pe rol în continuare, pentru că, așa cum spuneam anterior, această luptă nu se termină niciodată, la modul că reușim să anulăm definitiv niște avize, autorizații, după care ei reușesc să obțină altele și tot așa este o luptă care nu se termină și avem procese pornite cu privire la mai multe lucrări ilegale despre care am descoperit că se fac în mod nelegal. Așa cum spunea și Mihnea, o astfel de atitudine poate să ne dezamăgească, în niciun caz nu ne intimidează. Probabil că asta crede ministrul energiei, că ne poate face să renunțăm la demersurile pe care le avem. Mai nasol mi se pare ce aruncă în spațiul public, adică ia în derâdere protejarea mediului și asta... Cred că...
Pune între ghilimele activitatea de civism în mesajul de pe Facebook.
Da, și lupta aceasta de protejare a unor specii pe cale de dispariție, cum este, de exemplu, Răstolița, adică tu ții cu dinții să termini acel proiect hidroenergetic ilegal. Și ei în derâdere salvarea lostriței, care este o specie pe cale de dispariție. Și nu numai asta, în fine, cu privire la mai multe specii și este deranjant faptul că un oficial folosește în discursul public anumite expresii batjocoritoare la adresa celor care luptă să protejeze mediul. Și lucrul ăsta nu te face decât să continui să lupți și, din fericire, cetățenii, sunt foarte mulți cetățeni, oameni care donează ca noi să putem să continuăm în instanță aceste procese, pentru că, nu-i așa, trebuie să plătim munca avocaților care ne reprezintă și documentarea lor, pentru că este vorba despre foarte multă documentare. Din fericire, iată, avem sprijinul cetățenilor care au înțeles să rămână drepți în această luptă de protejare a mediului, pentru că, după cum se vede, ține de noi să facem asta, pentru că statul și-a cam luat mâinile.
Mai aveți energie pentru a vă lupta? Pentru că spuneați că e o luptă pe termen lung, adică asta presupune să mergeți regulat în instanță, să plătiți avocați, cum spuneați, poate aveți bani, poate nu aveți bani. Anumite ONG-uri au, altele nu au, cum spunea și Mihnea. Mai aveți energie pentru așa ceva?
Avem energie nelimitată.
Pentru că instituțiile statului, cum bine spuneați, tocmai pe asta mizează. Adică e lovitura celor 1000 de cuțite, sau cum era expresia
avem
aia.
Avem energie și avem legea de partea noastră, pentru că despre asta vorbim. Pe de o parte sunt, iată, e Sebastian Burduja și grupul lui de interese și băieții ăia deștepți care au diverse interese de protejat și de susținut și... Na, și-au cumpărat oamenii potriviți, în funcții potrivite, ca să poată să facă tot felul de demersuri. Și pe de-o parte suntem noi care avem de partea noastră deciziile judecătorești, pe care, într-adevăr, Burduja le ignoră în discursul public, dar noi le avem, sunt publice, pe portalul instanțelor și vorbim de tot felul de avize și autorizații care au fost anulate de către judecători.
Ce veți face mai departe? Este ultima întrebare. Ieșiți în stradă, faceți acțiuni de protest sau pur și simplu comunicați pe Facebook prin comunicate de presă? Cum faceți?
Continuăm contestarea proiectelor așa cum am făcut-o și până acum.
În instanță, da.
Și ne continuăm activitatea exact așa cum am făcut-o până acum, pentru că, așa cum am zis, acțiunea domnului ministru ne confirmă că ceea ce facem bine, că este teamă și că în cele din urmă așa cum s-a punctat și înainte, justiția va decide în cele din urmă soarta acestor proiecte foarte toxice.
Da, lupta în instanță este eficientă și pot să reiau mesajul pe care l-am lăsat domnului Purduja public, să dea dovadă de onoare, respect și predictibilitate și să-și prezinte demisia în contextul acestor atacuri de intimidare a activiștilor de mediu.
Ne oprim aici, deși discuția merită mai mult timp și vom relua probabil această temă la o ediție ulterioară. Mulțumesc mult ambilor invitați pentru prezență. Am discutat cu Denisa Soare de la Declic și cu Mihnea Matache de la Greenpeace România. Eu sunt Cosmin Ruscior. Vă dau reîntâlnire luni la 17:30 la o nouă ediție emisiunii Planeta Verde. Până atunci, numai bine!